วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากได้รับเลือกตั้งสมัยที่2คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนายทอมโดนิลอนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงต้นของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเราได้ระบุผลประโยชน์สำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติที่เราต้องดำเนินการรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาได้เริ่มปรับแนวนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเพื่อเพิ่มความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนายทอมโดนิลอนกล่าวด้วยว่าแนวทางของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่เข้าใจได้ง่ายนั่นคือสหรัฐเป็นประเทศที่มีพละอำนาจในภูมิภาคแปซิฟิกซึ่งผลประโยชน์ต่างๆเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับเศรษฐกิจความมั่นคงและระเบียบทางการเมืองในเอเชียความสำเร็จของอเมริกาในศตวรรษที่21ผูกพันอยู่กับความสำเร็จของเอเชียด้วยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อไปว่าจะไม่เกินเลยความเป็นจริงที่จะพูดถึงความสำคัญของเอเชียต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าภายในปีพุทธศักราช2560ภูมิภาคนี้จะมีส่วนราวเกือบครึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐแต่หากการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปเอเชียก็ต้องการการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพนายทอมโดนิลอนชี้ว่านอกจากปัญหาท้าทายตามปกติด้านความมั่นคงและความต้องการใหม่ๆในเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแล้วยังมีความต้องการการเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจของสหรัฐและการรวมตัวด้านการค้าเช่นเดียวกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันต่างๆในภูมิภาคกรอบแนวทางปฏิบัติและหลักนิติธรรมเพื่อใช้ขบแก้กรณีพิพาทต่างๆและเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลด้วยจากผลประโยชน์และความสนใจในเรื่องดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตที่เราแสวงหาวัตถุประสงค์โดยรวมของเราคือการสร้างความยั่งยืนให้กับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีเสถียรภาพและความเป็นระเบียบในระดับภูมิภาคซึ่งมีรากฐานจากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจการขบแก้กรณีพิพาทอย่างสันติการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเสรีภาพทางการเมืองนายทอมโดนิลอนได้กล่าวไว้ก่อนการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาว่าการปรับนโยบายของสหรัฐที่มุ่งสนใจเอเชียแปซิฟิกและภายในภูมิภาคนี้ไม่ใช่ความพยายามระยะสั้นแต่เป็นการดำเนินการระยะยาวซึ่งจะยังคงเรียกร้องและได้รับความสนใจและความเพียรพยายามของสหรัฐและดังที่ประธานาธิบดีโอบามาจะแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดอีกครั้งในโอกาสต่อๆไปว่าเอเชียแปซิฟิกจะยังคงเป็นภูมิภาคซึ่งได้รับความสำคัญระดับสูงในด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาต่อไปในอนาคต
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพุธที่28พฤศจิกายน2555ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับผู้ประท้วงในอียิปต์ยังปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจัตุรัสทาเฮียขณะที่คาดว่าจำนวนผู้ประท้วงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพถ่ายดาวเทียมของ Digital Globe ชี้ให้เห็นว่ากำลังมีการทำงานเพิ่มขึ้นที่สถานีส่งดาวเทียมแห่งใหม่ของเกาหลีเหนือซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบขีปนาวุธระยะไกลครั้งใหม่และคนงานทอผ้าในบังกลาเทศเดินขบวนประท้วงเป็นวันที่2หลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานแห่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลบังกลาเทศสั่งลดธงเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องทูตซูซานไรซ์ผู้ที่คาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องของภาพบนซองบุหรี่มีผลต่อการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและผู้ประท้วงชาวอียิปต์หลายพันคนเดินขบวนที่จัตุรัสทาเฮียในกรุงไคโรเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซี่1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีมอร์ซี่กล่าวกับคณะตุลาการระดับสูงของอียิปต์เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่จะทำให้ประธานาธิบดีมอร์ซี่นั้นมีอำนาจมากขึ้นและสามารถตัดสินใจนโยบายได้เหนือการควบคุมของคณะตุลาการตำรวจอียิปต์พยายามสลายการชุมนุมนะครับด้วยการยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงขณะที่ผู้ประท้วงก็คว้างปากก้อนหินใส่ตำรวจเป็นการตอบโต้ผู้สื่อข่าว VOA ประจำกรุงไคโรเอลิซาเบธแอรอดรายงานมานะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเย็นของวันอังคารแม้ว่าผู้สนับสนุนประธานาธิบดีมอร์ซีและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นกำลังระดมพลให้มีการชุมนุมเพื่อตอบโต้บรรดาผู้ประท้วงรัฐบาลเช่นกันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต้องการให้ประธานาธิบดีมอร์ซียกเลิกร่างกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าจะเป็นการให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีมอร์ซีมากเกินไปไม่ต่างจากผู้นำเผด็จการฮอสนีมูบารักซึ่งปกครองอียิปต์มานานหลายสิบปีก่อนที่จะถูกโค่นล้มอำนาจลงเมื่อปีที่แล้วแต่ทางผู้นำกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดบางคนเช่นคุณแอสซามอัลเอเดียนออกมาปฏิเสธนะครับว่าคำกล่าวหาเหล่านั้นเหลวไหลและว่าไม่มีใครในอียิปต์รวมทั้งตัวประธานาธิบดีมอร์ซีเองที่ต้องการนำระบอบเผด็จการกลับมาปกครองอียิปต์อีกครั้งและยืนยันด้วยนะครับว่ากฤษฎีกาที่ประธานาธิบดีมอร์ซีเสนอนั้นเป็นเพียงวาระชั่วคราวที่นำมาใช้ในช่วงที่อียิปต์ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายในอียิปต์ที่ในช่วงไม่กี่วันมานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนนะครับและมีผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยคนครับและสืบเนื่องจากเหตุการณ์การโจมตีสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียเมื่อเดือนกันยายนนะครับวันนี้วุฒิสมาชิก3คนจากพรรครีพับลิกันคือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาวุฒิสมาชิกลินเซย์แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาและวุฒิสมาชิกเคลลี่เอยัตจากรัฐนิวแฮมป์เชอร์ได้ประชุมร่วมกับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูซานไรซ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวภายหลังการประชุมวุฒิสมาชิกอเมริกันทั้ง3คนกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ายังคงรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับข้อมูลที่ทูตซูซานไรซ์ได้ให้มาโดยบอกว่าทูตไรซ์นั้นได้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องในเรื่องเหตุการณ์สังหารเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำลิเบียคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์เมื่อวันที่11กันยายนปีนี้รวมทั้งพลเมืองอเมริกันอีก3คนเมื่อคราวที่ทูตไรซ์ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์5วันหลังจากที่เกิดการโจมตีนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูซานไรซ์ผู้นี้คือผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคนใหม่ในรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาสมัยที่2นี้ต่อจากรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนะครับซูซานไรซ์เป็นใครมีความเป็นมาอย่างไรผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับนักการทูตผู้นี้ครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1997จนถึง2001ทูตซูซันไรส์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการแอฟริกาในขณะนั้นนางแมดลีนออลไบรท์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางแมดลีนออลไบรท์ยังเป็นเพื่อนของครอบครัวของทูตซูซันไรส์ด้วยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นเป็นผู้เสนอแนะให้ประธานาธิบดีบิลคลินตันแต่งตั้งทูตซูซันไรส์ในตำแหน่งดังกล่าวก่อนหน้านั้นเธอทำงานเป็นผู้ช่วยพิเศษของประธานาธิบดีบิลคลินตันรวมทั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสำหรับกิจการแอฟริกาให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวด้วยนะคะซูซันไรส์เป็นชาววอชิงตันเต็มตัวเธอเกิดและโตที่กรุงวอชิงตันรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและออกซฟอร์ดโดยได้รับทุนการศึกษาโรดสคอล่าและในระหว่างการรณรงค์หาเสียงของสว.บารักโอบามาในปีค.ศ. 2008ซูซันไรส์รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับกิจการความมั่นคงแห่งชาติหลังการเลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐลงมติยืนยันตามการเสนอของประธานาธิบดีโอบามาให้ซูซันไรส์เข้ารับตำแหน่งผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาตินับเป็นผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้นะคะผลงานของทูตซูซันไรส์ที่สหประชาชาติรวมถึงการเจรจาเพื่อให้มีมาตรการลงโทษอิหร่านและเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและการที่สหประชาชาติเข้าไปมีบทบาททางการทหารในลิเบียด้วยเป็นที่กล่าวขวัญกันนะคะว่าทูตซูซันไรส์เป็นนักการทูตที่พูดตรงไปตรงมาแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทูตสหรัฐผู้นี้โดยเฉพาะจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของทูตซูซันไรส์ทางโทรทัศน์ในกรณีการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่นครเบงกาซีในลิเบียซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นการจู่โจมตีของฝูงชนโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนทูตซูซันไรส์กล่าวว่าเธอให้สัมภาษณ์เช่นนั้นตามข้อมูลข่าวกรองที่ทางการสหรัฐให้กับเธอในเวลานั้นค่ะ
When discussing the attacks against our facilities in Benghazi, I relied solely and squarely on the information provided to me by the intelligence community.
เธอกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการโจมตีที่เบงกาซีเธออาศัยข้อมูลที่หน่วยงานข่าวกรองให้มาทั้งหมดและได้ระบุไว้ด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลชั้นต้นและว่าการสืบสวนจะให้คำตอบที่ชัดเจนแน่นอนได้ทูตซูซันไรส์กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยข่าวกรองได้ทำงานเพื่อให้ผลการประเมินเหตุการณ์นั้นอย่างซื่อตรงค่ะผู้ที่กล่าวป้องกันทูตซูซันไรส์ได้กล่าววิพากษ์ตำหนิผู้ที่ตำหนิเธอนะคะว่าเธอมีทีท่าในการเจรจาอย่างเข้มแข็งโดยกล่าวหาว่าคนเหล่านั้นมีการเลือกปฏิบัติทางเพศเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายชายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหลายคนที่กล่าวยกย่องทูตซูซันไรส์ในการเจรจาทูตซูซันไรส์ยังถูกตำหนิวิพากษ์จากนักกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชนและนักการทูตบางรายในการที่สหรัฐไม่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรวันดาในกรณีความขัดแย้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกด้วยนะคะและท้ายที่สุดแม้ว่าจะมีนามสกุลเดียวกันคือไรส์ทูตซูซันไรส์มิได้มีความเกี่ยวโยงแต่อย่างใดกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชคอนโดลิซาไรส์ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณนะครับคุณนิตยาสำหรับเรื่องราวของซูซันไรส์ผู้ที่ได้รับการคาดหมายกันว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาสมัยที่2นะครับ เราไปฟังข่าวทางเอเชียบ้างนะครับภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทดิจิตอลกรุ๊ปแสดงให้เห็นว่ากำลังมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นที่บริเวณสถานที่ปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือซึ่งทำให้สงสัยนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธระยะไกลในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ครับภาพถ่ายที่เปิดเผยในวันจันทร์แสดงภาพเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือและรถบรรทุกหลายคันรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆถูกนำเข้ามาที่สถานีปล่อยดาวเทียมโซแฮซึ่งสามารถจะนำไปสู่การทดสอบจรวดขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลได้ในเวลา3สัปดาห์หากเกาหลีเหนือต้องการนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้แถลงนะครับว่าเกาหลีใต้กำลังจับตาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดขณะที่โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐรับทราบเรื่องนี้แล้วและขอให้เกาหลีเหนือยับยั้งกิจกรรมที่อาจจะนำไปสู่การทดสอบอาวุธทำลายล้างอนุภาพสูงดังกล่าวนะครับ Digital Group ระบุว่ากระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นที่สถานีดาวเทียมโซแฮในขณะนี้คล้ายกับการเตรียมตัวก่อนที่เกาหลีเหนือจะปล่อยจรวดเมื่อเดือนเมษายนแต่ประสบความล้มเหลวในครั้งนั้นนะครับเมื่อจรวดดังกล่าวตกลงในทะเลเสียก่อนนะครับส่วนที่บังกลาเทศนะครับพนักงานโรงงานทอผ้าในบังกลาเทศเดินขบวนประท้วงเป็นวันที่2ขณะที่ทั่วประเทศยังคงแสดงความเศร้าโศกต่อคนงาน110คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งชานกรุงดักกะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพนักงานโรงงานทอผ้าราว 1,000 คนเดินขบวนพร้อมชูธงสีดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหยื่อเพลิงไหม้โรงงานต่างๆในบังกลาเทศปิดทำงานในวันอังคารรัฐบาลสั่งให้ลดธงลงเหลือเพียงครึ่งเสาตามหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของบังกลาเทศเดินทางเยี่ยมโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวในวันอังคารนะครับและเปิดเผยว่าการสอบสวนในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อวินาศกรรมทางด้านพนักงานดับเพลิงของบังกลาเทศระบุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นเพราะในโรงงานนั้นไม่มีประตูทางออกฉุกเฉินเพียงพอและทำให้คนงานหลายคนต้องตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้นสูงจนเสียชีวิตด้านล่างโรงงานทาสรีนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นผลิตเสื้อผ้าให้กับบริษัทต่างชาติยี่ห้อดังหลายบริษัทนะครับรวมทั้งเสื้อผ้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทซึ่งทางผู้บริหารของ Walmart มีแถลงการในวันนี้นะครับว่าทางบริษัทไม่ได้มีสัญญาโดยตรงกับโรงงานดังกล่าวแต่มีสัญญากับซัพพลายเออร์รายหนึ่งที่ส่งงานไปให้โรงงานแห่งนั้นทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Walmart เสียก่อนนะครับบังกลาเทศมีโรงงานทอผ้าราว 4,000 แห่งทั่วประเทศนะครับและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศราว 20,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงานทอผ้าในบังกลาเทศนั้นค่อนข้างแย่นะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าอย่างน้อยมีคนงานเสียชีวิตในบังกลาเทศในโรงงานทอผ้าที่เกิดจากอุบัติเหตุและเพลิงไหม้ราว500คนนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง89จุดปิดที่ 12,878 จุด Nasdaq ลดลง9จุดปิดที่ 2,968 จุดและ Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 1,399 จุดราคาทองคำตลาดนครนิวยอร์กวันนี้ลดลง3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้77เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น82เยนแลกเป็นเงินบาท30บาท67สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับข่าวธุรกิจครับ
ครับรายงานพยากรณ์เศรษฐกิจฉบับใหม่ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่กรุงปารีสหรือ OECD ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในช่วง2ปีข้างหน้าจะฟื้นตัวอย่างลังเลและไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละภูมิภาคOECD ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด34ประเทศของโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะขยายตัว 3.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในปีนี้แต่ก็ยังต่ำกว่าที่ OECD เคยคาดไว้ในระดับ 4.2% เมื่อเดือนพฤษภาคมครับเลขาธิการใหญ่ของ OECD ระบุว่าเศรษฐกิจของทวีปยุโรปนั้นจะยังอยู่ในสภาพหรือใกล้เคียงกับสภาพถดถอยในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจในสหรัฐกับญี่ปุ่นคาดว่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นคาดว่าจะมีการฟื้นตัวที่รวดเร็วกว่ารายงานของ OECD ยังระบุได้ว่าปัญหาวิกฤตหนี้รัฐบาลในกลุ่มยูโรโซนของยุโรปจะยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกต่อไปและข้อโต้แย้งเรื่องการแก้ปัญหาการคลังหรือ Fiscal Cliff ในสหรัฐก็จะเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจได้ถ้าไม่มีข้อตกลงเรื่องนี้ภายในสิ้นปีครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีอันโทนิสซามารัสของกรีซกล่าวยกย่องการที่เจ้าหนี้ต่างประเทศอนุมัติเงินกู้งวดใหม่มูลค่า 57,000 ล้านดอลลาร์แก่กรีซหลังจากที่รัฐบาลกรีซตกลงจะลดภาระหนี้ของประเทศลงเกือบ 52,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีข้างหน้าโดยการตัดงบประมาณขึ้นภาษีและลดตำแหน่งงานภาครัฐลงแต่กลุ่มคนงานในกรีซไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และประท้วงว่ามาตรการรัดเข็มขัดดังกล่าวจะทำให้มีชาวกรีซต้องตกงานถึง 200,000 คนในช่วง3ปีข้างหน้าครับมาที่เอเชียนะครับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึงระบบไฟฟ้าสำหรับชาวพม่าโดยในขณะนี้มีชาวพม่าเพียง 25% เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ADB ระบุว่าพม่าจะมีปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงถ้าปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนขณะนี้อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรของพม่านั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งของเอเชียและ ADB ประมาณว่ามีชาวพม่าเพียง 25% เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้และในบางพื้นที่ชนบทนั้นอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าต่ำถึง 16% ครับADB บอกด้วยว่าพม่านั้นมีทรัพยากรอยู่มากมายและอุดมสมบูรณ์ที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้แต่ปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนปัจจัยและการลงทุนด้านการเงินครับสุดท้ายนะครับเมื่อวันจันทร์กระทรวงแรงงานของฮ่องกงตัดสินใจยกร่างและจะเสนอกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้คนทำงานผู้ชายในภาคเอกชนของฮ่องกงมีสิทธิ์ลาหยุดเพื่อไปทำภารกิจหรือหน้าที่ในฐานะคุณพ่อได้เป็นเวลา3วันซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกสำหรับกฎหมายแรงงานในฮ่องกงด้วยในขณะนี้สตรีคนทำงานในฮ่องกงนั้นสามารถได้รับวันลา10วันเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่อยู่แล้วนะครับและข้าราชการของฮ่องกงก็มีสิทธิ์ลา5วันเพื่อไปทำหน้าที่พ่อเช่นกันแต่คนงานชายในภาคเอกชนของฮ่องกงนั้นยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เช่นนี้มาก่อนครับอย่างไรก็ตามกลุ่มนายจ้างบางกลุ่มในฮ่องกงคัดค้านกฎหมายที่จะให้สิทธิประโยชน์วันลาแก่คุณพ่อซึ่งทำงานในภาคธุรกิจของฮ่องกงโดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายและยกตัวอย่างว่าสิทธิประโยชน์เรื่องการลาของคนงานเพศชายเพื่อไปทำหน้าที่คุณพ่อในยุโรปนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตหนี้ของยุโรปขึ้นครับอย่างไรก็ตามถ้ากฎหมายให้สิทธิวันลาแก่คนทำงานเพศชายในฮ่องกงนี้ผ่านการอนุมัติคุณพ่อในฮ่องกงก็คงจะมีโอกาสบอกว่า Daddy's cool เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
น้องครับคุณจำเริญครับและเดี๋ยวส่งท้ายกันวันนี้เราจะไปฟังเรื่องรายงานสุขภาพนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของซองบุหรี่ที่มีรูปภาพที่หลายคนอาจจะมองว่าน่าเกลียดน่ากลัวนะครับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งสรุปนะครับว่าการใช้ภาพและคำเตือนถึงภัยบุหรี่ต่อสุขภาพบนซองบุหรี่ที่ใช้กันในหลายๆประเทศนั้นได้ผลดีในการลดการสูบบุหรี่มากกว่าการใช้คำเตือนบนซองบุหรี่เพียงอย่างเดียวแต่ก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปภาพเป็นระยะด้วยนะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัย University of South Carolina วิเคราะห์ว่าคำเตือนถึงภัยต่อสุขภาพบนซองบุหรี่แบบใดได้ผลที่สุดในการลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ใหญ่ พวกเขาสรุปว่าการใช้ภาพร่วมกับคำเตือนได้ผลดีกว่าการใช้แค่คำเตือนเฉยๆและยิ่งภาพดูน่ากลัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นค่ะ
Smokers rated warning labels with pictures and text to be stronger
คุณเจมส์ Treasure หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่พบว่าผู้สูบบุหรี่เห็นว่าภาพและคำเตือนที่ใช้ร่วมกันบนซองบุหรี่ทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะดูแล้วทำให้มองเห็นภาพนะคะว่าการสูบบุหรี่จะมีผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพของตนราว40ประเทศทั่วโลกได้ใช้ภาพร่วมกับคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ค่ะคุณเทรเชอร์กล่าวว่าผู้สูบบุหรี่ที่มีการศึกษาน้อยในประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงจะมองว่าคำเตือนด้วยภาพน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้คำพูดเพียงอย่างเดียว
The warnings were more graphic that showed physical damage of smoking on the body
คุณเทรเชอร์หัวหน้าทีมวิจัยอเมริกันกล่าวว่าภาพบนซองบุหรี่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และจะได้ผลมากกว่าการใช้ภาพสัญลักษณ์หรือภาพเปรียบเทียบที่คนต้องใช้จินตนาการอาทิภาพโรคปอดที่รุนแรงจะได้ผลดีกว่าภาพหลุมฝังศพเป็นต้นค่ะแต่ว่าหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าภาพกราฟิกบนซองบุหรี่จะได้ผลลดลงนะคะในระยะยาวเพราะว่าผู้สูบบุหรี่เริ่มลดความกลัวลงเนื่องจากความเคยชินกับภาพที่เห็นบนซองบุหรี่เป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะ
These warnings wear out over time. No matter
เขากล่าวว่าคำเตือนต่างๆจะเริ่มไม่ได้ผลในระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่น่ากลัวหรือว่าภาพสัญลักษณ์ตลอดจนคำเตือนสุขภาพต่างๆค่ะเขากล่าวว่าองค์การอนามัยโลกแนะนะคะว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนภาพและคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นระยะหรือว่าทุกๆ2ปีทางทีมงานวิจัยของเขากำลังเตรียมเริ่มต้นทำการศึกษาเพื่อดูว่าควรจะปรับภาพและคำเตือนบนซองบุหรี่บ่อยแค่ไหนเพื่อให้ได้ผลดีในออสเตรเลียรัฐบาลได้ประกาศห้ามบริษัทบุหรี่ติดยี่ห้อและทำซองบุหรี่ให้ดูเรียบๆนะคะออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่ดำเนินการดังกล่าวและได้รับคำยกย่องจากองค์การอนามัยโลกในเรื่องนี้ทางด้านกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ชี้ว่าการเพิ่มราคาบุหรี่ให้สูงขึ้นจะได้ผลในการลดการสูบบุหรี่และจะได้ผลดีกว่าแค่ติดฉลากและติดภาพเตือนภัยต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่นะคะ
The price of tobacco products in most countries in the world is still incredibly low
คุณฟรานซิสทอมสันผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ของโครงการสนธิสัญญา Framework Convention on Tobacco Control ประจำที่เจนีวากล่าวว่าราคาบุหรี่ต่อซองในหลายๆประเทศทั่วโลกยังถูกอย่างไม่น่าเชื่อเขากล่าวว่ารัฐบาลในหลายประเทศเหล่านี้สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่และอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ลงได้อย่างรวดเร็วหากมีการปรับเพิ่มภาษียาสูบให้สูงขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington. แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษโดยกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ปี2496ทรงพระองค์ทรงกีฬานี้มาตั้งแต่ปี2496และทรงรับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2497และในปี2501ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นักแบดมินตันไทยในช่วงยุคบุกเบิกนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยอีกด้วยนะคะ President Medal ถือเป็นอิสรภรณ์ระดับสูงสุดที่สหพันธ์แบดมินตันโลกมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถสูงสุดที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการแบดมินตันของโลกค่ะวันนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังนะคะเพราะมีหนังสือดี2เล่มหนังสือ Debate Basics in Thai and English นะคะโต้สาระวาทีเบื้องต้นฉบับไทยและเทศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถฟักทองพันธ์จากสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะคะเป็นการพูดถึงหลักการวิธีการเกร็ดสำคัญน่าสนใจในการโต้สาระเวทีไม่ใช่โต้วาทีทั่วไปนะคะเป็นโต้สาระวาทีระดับนานาชาติของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะ1เล่มและหนังสือดีอีก1เล่มเข้ากับยุคสมัยโลกร้อนสุดขั้ววิกฤตอนาคตไทยประเทศไทยเป็นอย่างไรของศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลคนที่มาคุยกับเราเรื่องเอลนีโญลานีญาบ่อยๆนะคะหนังสือนี้ทันสมัยมากโลกร้อนสุดขั้ววิกฤตอนาคตประเทศไทย2เล่มมอบให้สำหรับผู้ตอบคำถามถูกว่า President Medal นั้นมีสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติมอบให้ในกีฬา แหมต้องถามตอบเป็นด้วยในตัวเป็นกีฬาประเภทใดก็แล้วกันค่ะพิมพ์ CUN วรรคตามด้วยคำตอบนะคะพิมพ์ CUN วรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4554523 4554523ถ้ามีค่าบริการข้อความ